գլուխ 42-րդ Մեծահոգության պայքար Վերջին զոհը Գազի ընդլայման գործիքը դուրս է գցվում Ջոյի ճարկությունը Կեսգիշեր Դոկտորի հերթապահությունը Քենեդիի հերթապահությունը Նրա քունը տանում է Հրդե Վտանգից դուրս Դոկտոր Ֆերգյուսոն իր աշխատանքը սկսեց այն բանից հետո, որ աստղերի միջոցով որոշեց տեղի աշխարհագրական դիրքը եւ գտավ, որ Սենեգալից միայն 25 մղոն էին հեռու։ «Միայն մի բան կարող ենք անել», ասաց նա քարտեզի վրա կետեր նշանակելուց հետո։ «Սենեգալ գետն անցնելն է այդ, բայց որովհետեւ ոչ կամուրջ կա, ոչ նավակ, ինչ գնովը լինի, պետք է օթապարիկով անցնել։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է դարձյալ թեթևացնել բեռը»։ «Բայց ճիշտ ասած չգիտեմ, թե ինչ կարելի է անել»։ Պատասխանեց որսորդը վախենալով հրացանների համար։ «Միակ ելք իմ կարծիքով այն է, որ մեզանից մեկն ու մեկը իրեն զոհե, անջատվելով մյուստերից և ետ մնալով, և այս անգամ խնդրում եմ այդ պատիվը ինչ շնորհեք»։ «Այ քեզ բան», բացականչեց Ջոն։ «Բայց միթե ես այդ բանում վարժված չեմ»։ «Հարցը, սիրելի բարեկամ, Վիկտորիայից դուրս ցատկելու մասին չէ, այլ ոտքով մինչև օվկիանոսի ափ հասնել, իսկ ես լավ քայլող, լավ որսորդ եմ»։ «Երբեք չեմ համաձայնվի», բացականչեց Ջոն։ «Ձեր մեծահոգի պայքարը բոլորովին ավելորդ է, սիրելի բարեկամներ», ասաց Ֆերգյուսոնը։ «Հույս ունեմ, որ կարիք չի լինի այդ ծայրահեղության դիմելու, բայց եթե այդպես լինի, ոչ թե կբաժանվենք, այլ բոլորս միասին ոտքով կանցնենք այս երկրով»։ «Այ լավ է ասված», ընդմիջեց Ջոն։ «Մի փոքր զբոսանքը բոլորովին էլ վատ չէր լինի»։ «Բայց նախքան այդ», շարունակեց դոկտորը, «վերջին միջոցին պետք է դիմել մեր Վիկտորիան թեթևացնելու համար»։ «Հետաքրքիր է, ինչ միջոց է այդ», հարցրեց Քենեդին։ «Պետք է դեն գցել այն արկղը, որ հաղորդակցության մեջ է բոցարձակի հետ, ինչպես նաև բունզենյան մարդկոցն ու օծնյակը. այդ բոլորի ծանրությունը մոտավորապես 900 ֆունտ է»։ «Բայց Սամուել, այդ դեպքում ինչպես գազը կընդլայնես»։ «Բոլորովին էլ չեմ ընդլայնի գազը, առանց նրան էլ կկառավարենք»։ «Բայց վերջապես լսեցեք, սիրելի բարեկամներ, ես շատ ճշգրիտ կերպով հաշվել եմ, թե ինչպիսի բարձրաստող ուժ է մնացել մեր տրամադրության տակ. այդ ուժը բավական է մեզ երեքիս ու մնացած մի քիչ իրերը բարձրացնելու համար. այդ բոլորը, հաշված նաև երկու խարիսխները, որոնք ես ուզում եմ անպատճառ պահել, հազիվ 500 ֆունտ կլինեն»։ «Սիրելի Սամուել», ասաց որսորդը, «այս հարցերում դու ավելի իրազեկ ես, և միայն դու կարող ես դատել մեր դրությունը. ասա, թե ինչ պետք է անել, և մենք կանենք»։ «Պատրաստ եմ ձեզ լսելու, միստր Սամուել», ավելացրեց Ջոն։ «Կրկնում եմ, սիրելի բարեկամներ, ինչքան էլ ծանր լինի այս վճիռը, պետք է այն ու ամենայնիվ զոհել մեր ապարատները»։ «Այդպես էլ կանենք, կզոհենք», ասաց Քենեդին։ «Ուրեմն գործի անցնենք», բացականչեց Ջոն։ «Բայց եվ այնպես հեշտ չէր այդ աշխատանքը. պետք էր սարքը քանդել մեկ առ մեկ. գործի անցնելով նա խառնուրդի արկղը դուրս բերին, ապա բոցարձակի արկղը և վերջապես այն արկղը, որի մեջ կատարվում էին ջրի տարալուծումը. երեք ուղևորների միացյալ ուժը հազիվ բավական էր բոլոր այդ մասերը դուրս բերելու զամբյուղի հատակից, որին նրանք շատ պինդ էին ամրացված»։ «Բայց Քենեդին այնքան ուժեղ էր, Ջոն այնքան ճարպիկ, իսկ Սամուելն այնքան հնարագետ, որ վերջ ի վերջո նրանք հասան իրենց նպատակին»։ Բոլոր այդ մասերը զամբյուղից դուրս գցվեցին ու անհետացան հնդկաթզենիների տերևները ճեղքելով։ «Ինչպես պիտի զարմանան նեգրերը», նկատեց Ջոն։ «Անտառի մեջ այսպիսի իրեր գտնելով, երևի նրանցից կուրքեր կշինեն»։ Ապա նրանք զբաղվեցին այն խողովակներով, որոնք օդապարիկի միջով անցնելով միանում էին օծնյակին։ Ջոյին հաջողվեց կաուչուկի հոդավորումները կտրել իրենից մի քանի ոտաչափ բարձրության վրա, իսկ ինչ վերաբերում է խողովակներին, ավելի դժվար գործ եղավ այդ, որովհետև նրանք իրենց վերևի ծայրից արույրի լարերով ամրացված էին դռնակի շրջանակին։ Այստեղ Ջոն զարմանալի ճարպկություն ցույց տվեց։ Օդապարիկի թաղանթը չվնասելու համար, ոտաբոբիկ, չնայած օդապարիկի ճոճումներին, ցանցի վրայով մագլցեց և հասավ մինչև օդապարիկի գագաթը, և այնտեղ մեծ դժվարությամբ մի ձեռքով կարճած այդ սահող մակերևույթին կարողացավ քանդել արտաքին պտուտակները, որոնց միջոցով ամրացված էին խողովակները։ Վիկտորիան զգալի բեռից թեթևացած, ուղիղ կանգնեց օդի մեջ և սկսեց քաշել խարսխի պարանը։ Գիշերվա ժամը 12-ին հաջողությամբ վերջացան այս բոլոր աշխատանքները, որոնք այնքան հոգնություն էին պատճառել։ Ուղևորներն արագ ընթրեցին պեմիկանով ու սառը գրոգով։ Չէ՞ որ դոկտորն այլևս բոցարձակից տակություն չէր կարող տալ Ջոյին։ Վերջինս ու Քենեդին հոգտածությունից վայր էին ընկնում։ «Այժմ պարկեցեք և քնեցեք, սիրելի բարեկամներ», ասաց Ֆերգյուսոնը։ «Իսկ ես առաջինը կլինեմ հերթապահ, Ժամը 2-ին կարտնացնեմ Քենեդին, իսկ ժամը 4-ին նա կարտնացնե Ջոին։ Առավոտյան ժամը 6-ին պետք է մեկնենք այստեղից։ Երկրորդ անգամ խնդրել չտալով, դոկտորի երկու ղեկիցները պարկեցին զամբյուղի հատակին և քնեցին խոր քնով։ Գիշերը շատ հանդարտ էր։ Ժամանակ առ ժամանակ մի քանի ամպեր ծածկում էին լուստի վերջին քառորդը, որի աղոտ ճառագայթները հազիվ էին լուսավորում։ Ֆերգյուսոնը հենված զամբյուղի եզերքին հայացքը 4 կողմն էր շրջում։ Ուշադրությամբ դիտում էր տերևների մուգ վարակույրը, որը տարածված էր նրա ոտքերի տակ, ծածկելով գետինը նրա տեսողությունից։ Ամենափոքր շշուկն իսկ նրան կասկածելի էր թվում։ Նա աշխատում էր բացատրել տերևների ամենափոքր շարժումն իսկ։ Ֆերգյուսոն այնպիսի հոգեկան դրության մեջ էր, որը էլ ավելի զգալի է դառնում մենակության հետևանքով, այնպիսի մի դրություն, որի ժամանակ անորոշ սարսափներ են բարձրացնում ձեր ուղեղի մեջ։ Այդպիսի ուղևորության վերջում, այնքան խոչընդոտներ հաղթահարելուց հետո, նպատակակետի մոտ երկյուղն ավելի մեծ և հուզումն ավելի ուժեղ է լինում։ Թվում է, թե ուղևորության վերջավորությունը փախուստ է տալիս։ Իսկապես դրությունը շատ մտահոգիչ էր այդպիսի բարբարոս մի երկրում, հաղորդակցության այնպիսի միջոցով, որ նա ամեն րոպե կարող էր անհույս դառնալ։ Դոկտորն այլևս վստահ չէր իր օդապարիկի վրա։ Այդ տպավորությունների տակ Ֆերգյուսոնին երբեմն թվում էր, թե անտառից ինչ-որ աղմուկ էր բարձրանում, և նույնիսկ մեկ անգամ ծառերի միջից կարծես մի լույս երևաց։ Նա ուշադրությամբ նայեց և դիտակն ուղղեց դեպի այդ կողմը, բայց ոչինչ չտեսավ և կարծես ավելի խոր լռություն տիրեց։ Ֆերգյուսոնն անկասկած զառանցանքի մեջ էր ընկել։ Նա նորից ականջ դրեց, բայց ոչ մի աղմուկ չէր լսվում։ Նրա հերթապահությունը վերջացած լինելով, արթնացրեց Քենեդիին, նրան հանձնարարեց շատ աչալուրջ լինել և պարկեց Ջոյի կողքին, որը խոր քնի մեջ էր թաղվել։ Քենեդին քնից չբացվող աչքերը տրորելով, ծխամորճը վառեց և զամբյուղի մի անկյունը քաշվելով սկսեց ծխել, որպեսի քունը փախչի։ 4 բոլորը շարունակում էր խոր լռություն տիրել։ Թեթև քամին շարժում էր ծառերի կատարները և մեղմորեն ճոճում զամբյուղը, կարծես օրորելով քնած որսորդին։ Նա ցանկացավ դիմադրել քունը, մի քանի անգամ բարձրացրեց կոպերը, գրեթե ոչինչ չտեսնող աչքերը չռեց խավարի մեջ և վերջապես չդիմանալով հոգնածության, քնեց։ Ինչքան ժամանակ մնաց այդ անզգադրության մեջ, ինքն էլ չկարողացավ ասել զարթնելուց հետո։ Քիչ հետո հանկարծ արթնացավ անսպասելի ճարճատյունից։ Աչքերը չրփեց ու ոտքի կանգնեց։ Մի սոսկալի ջերմություն էր խփում նրա դեմքին։ Անտառը բոցերի մեջ էր։ «Կրակ, կրակ!» բացականչեց Քենեդին, առանց հասկանալու, թե ինչ էր կատարվում իր շուրջը։ Նրա երկու ընկերներն իսկույն ոտքից հատկեցին։ «Ինչ պատահեց?» հարցրեց Սամուելը։ «Հրդե!» ասաց Ջոն։ «Բայց ով կարող էր?» Հենց այդ րոպեին բոցավար տերևների տակից գոռում գոչում լսվեց։ «Վայրենիները!» բացականչեց Ջոն։ «Անտառը կրակ են տվել մեզ ավելի վստահորեն խորովելու համար»։ Կրակի օղակը սեղմում էր Վիկտորիան։ 4 ճյուղերի ճարճատյունը խառնվում էր կանաչ ճյուղերի շաչյունին։ Պատուտակները, տերևները, մի խոսքով բուսականության ամբողջ կենթանի մասը գալարվում էր, կարծես ցավից բռնված։ Ամեն կողմ բոցեղեն օվկիանոս էր։ Կրակի քուրայի մեջ բարձր ծառերը սևին էին տալիս իրենց ածխացած ճյուղերով։ Այդ բոցավառ օվկիանոսը արտացոլվում էր ամպերի վրա և ուղևորներին թվում էր, թե իրենք շրջապատված են հրավառոթով։ «Փախչենք, փախչենք, գետին իջնենք»,  բացականչեց Քենեդին։ «Դա է մեր փրկությունը»։ Բայց Ֆերգյուսոնը նրան պահեց իր ուժեղ ձեռքով և ապա վազելով դեպի խարսխի պարանը, կացնի մի հարվածով կտրեց այն։ Բոցերն ամեն կողմից բարձրանում էին դեպի Վիկտորիան և արդեն լիզում նրա լուսավորված կողերը, բայց օդապարիկը կապից արձակված վեր բարձրացավ 1000 ոտտաչափ։ Անտառից ահռելի ոռնոցներ ու հրացանի կրակոցներ էին լսվում, իսկ օդապարիկը, լուսաբացի քամուց քշվելով, թռավ դեպի արևմուտք։ Առավոտյան ժամը 4-ն էր։